Příjemné dopoledne, vítáme vás při poslechu Telefonotéky a hned na úvod hlásíme, že jsme se nespletli, toto byla opravdu pastorela Jakuba Jana Ryby o Jak plesá ve mně srdečko z vánoční desky souboru Linha Singers Čas radosti nastal. Protože nastává čas se díky letošnímu dvojitému výročí věnovat autorovi této hudby a v takovém případě musí být řeč také o rybových skladbách, které máme pevně spojené s vánočními svátky. Avšak zároveň nastává dobrý čas na to, abychom se přesvědčili, že toto je jen jeden z mnoha úhlů a zároveň dosti zjednodušující úhel pohledu na rožmitalského kantora Jakuba Jana Rybu jako autora české mše vánoční. Hudební skladatel, spisovatel a pedagog Jakub Jan Ryba se narodil před čtvrt tisíciletím roku 1765 v Přešticích v rodině učitele a varhaníka. Od dětství se věnoval hudbě, při studiu piaristického gymnázia působil dokonce jako varhaník v Praze u Salvátora. Nedokončil tehdy takzvanou filozofii, po absolvování kurzu školního čekatele působil jako školní pomocník v Mníšku pod Brdy. A roku 1788 se stal učitelem v Rožmitále, kde se horlivě a všestranně staral o místní školu a literátský kůr. Pilně komponoval, stýkal se s obrozenci, zhudebňoval jejich verše, studoval antické básníky a myslitele. Potíže z úřady, existenční potíže i nemoc patrně zapříčinili, že si v dubnu roku 1815 v Rožmitalském lese vlastní rukou Jakub Jan Ryba vzal život. A já mám za to, že náš dnešní host i přes svůj široký záběr a žánrovou pestrost své práce v těchto dnech nemyslí na nikoho jiného než na Jakuba Jana Rybu. Michal Tarant, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Přesvědčil jste mě o tom ještě před vysíláním, kdy jste na poslední chvíli po telefonu udílel režijní pokyny vašemu choreografovi, který spolu s vámi připravuje inscenaci Hej mistře v Pardubicích, o které hlavně bychom si dneska měli povídat. co jste mu to vlastně ještě říkal? Já jsem zaslechl dokonce něco o indiánech.
Ono šlo o Jiřího Pokorného, což je můj přítel a vynikající umělec a člověk, je to šéf plzeňského baletu a spolupracujeme spolu na velkých projektech operních i činoherních. A my děláme velmi zajímavý scénář, který pro nás napsala Věrka Mašková, moje dlouholetá spolupracovnice a zkušená dramaturgyně i dramatička. A tam jde o to, to je spíš takový náš pomocný slovník, v tom scénáři ten Ryba je vlastně nesmírně zajímavá osobnost, nejenom je to dovršitel asi vlastně kantorské hudby a nejenom jako pedagog, ale myslím si, je to i velké české téma, protože to byl nesmírně odvážný a zásadový člověk. Takže on se dostával do sporů se svým okolím, které málo platné. Ten jeho život, vrchol jeho života vlastně spadal do napoleonských válek a v té době, to si naši posluchači určitě uvědomí, končila ta doba toho josefínského uvolnění a i ty velké školské reformy, které začaly tou tereziánskou reformou a pak za Josefa II. Pokračovaly vlastně velkorysé školské reformy, které dávaly škole a kantorům velikou samostatnost a vlastně otvírali vzdělání nejširšímu lidu. Pojilo se to i vlastně s částečným zrušením roboty, která byla definitivně pak zrušena v plném rozsahu v roce 1848. No ale vlastně po smrti Leopolda II. Začala taková ta, říká se tomu Metternichovská reakce a přece jen docházelo ke společenské regresi. Jednak ta země byla hospodářsky vyčerpaná, ale především ten tým kolem císaře Františka byl daleko osvícenským ideálům a ten Ryba se dostal do prakticky neřešitelných situací, protože trval na určité svobodě, trval na určité nezávislosti, tak v tom je to výjimečná česká postava, protože to byl zásadový člověk, čestný člověk a statečný člověk. A v té inscenaci by se tyhle prvky měly nějakým způsobem prosadit. Šlo konkrétně o to, že dneska se jednak budou zkoušet scény procesí, kde samozřejmě je velký hudební a pohybový part. A další věc je taková ta, to je historická událost. Rožmitál byl vlastně, tam zažil tu svou zlatou dobu za pánů z Rožmitálu. Lev z Rožmitálu, to je ta velkorysá postava, švagr krále Jiříka z Poděbrad, to byly evropské osobnosti, jeho sestra královna Johana byla velká, skutečně velká osobnost, velká žena na trůně a potom vlastně se stal přes všechny peripetie Rožmitál arcibiskupským panstvím, omlouvám se za nedokonalou výslovnost, a v té době byl arcibiskup Salm, což byla osvícená osoba, a ve chvíli, kdy zemřel, tak ti rožmitáští ho chtěli mít pohřbeného v Rožmitálu, neboť to bylo jeho panství, jeho doména, a došlo tam dokonce ke vzpouře, to je zajímavá, neobvyklá historická událost. Ryba se v ní neangažoval, naopak jim velice rozmlouval nerozvážný bunt proti panstvu, protože to už byl vlastně absolutismus v plné síle. A přineslo mu to samozřejmě jenom hořké plody, protože byl obviněn z toho, že donáší panstvu, že je udavač. Samozřejmě ta obvinění byla naprosto nespravedlivá a Ryba to těžce nesl, protože to byl taky nesmírně zranitelný a citlivý člověk.
Takže dneska se zkouší za vaší nepřítomnosti tato důležitá
pohybové řešení té scény.
Zkouška té inscenace a ty indiáni.
Aha,
my jste řekl, že to je jenom váš soukromý vokabulář s panem choreografem.
Já se vždycky rozeběhnu a pointa je v nedohledu, že? Tam jde o to v té naší terminologii, že my tam pracujeme s výtvarnými znaky, scenografem a výtvarníkem kostýmu, zároveň je můj další přítel a výborný výtvarník Milan David, velká osobnost české scenografie, takže není ta inscenace realistická, měla by být spíše obrazná, takže určité artefakty tam plní více funkcí a vlastně chceme tu scénu řešit takovou řetězovou reakcí, která vyvolává, to pardubické divadlo je výtečně technicky vybavené a na jevišti je točna, což jak si dokážete představit, je to jenom výtvarná záležitost, ale ta točna duní. Což některých instalací může velmi vadit, ale tady, když se na ní rytmicky buší, tak to vyvolává zvláštní vlnění, zvláštní chvění a to je vlastně součást toho zvukového, řekl bych, řešení toho protestu těch rozmitálství.
A zruší ten efekt zvukový té točny, pouze, kdyby se pouze jenom otáčela. Tak toto bušení přehluší to dunění.
Jednak, no a ani ta točna už je tak technicky dobrá, že ani není slyšet, ale to dunění má úplně jinou hodnotu, než kdyby to jeviště bylo jenom sprken. Má to takovou, jako bych řekl, temnou hloubku. Je to krásný zvuk.
Přesto, jaké to je, pane režisére, nechat všechny ty ovečky, které zkoušejí v tuto chvíli bez vás?
Jak víte, způsobíte jim velkou radost, jak vás informoval kolega Hihlík, který hraje historickou postavu faráře Zachara, což byla zajímavá osobnost.
Já to musím uvést na pravou míru, než na to zapomenu, protože kolega Hihlík, hlasatel, herec Východočeského divadla, mi děkoval v pondělí večer, že, tak já už to teda musím říct, že mi děkuje, že vás nebudou mít alespoň jednou na té zkoušce.
Tak to víte, pro ten soubor je to náročná práce, protože v té inscenaci vystupuje mimo dvou herců prakticky celý soubor. Hostovat v té inscenaci bude malý komorní orchestr, dětský sbor, další externisté, takže je to velký projekt a samozřejmě oni jsou, ten pardubický soubor je velmi dobrý, a jsou zvyklí samozřejmě na výtečné hudební projekty, ale to jsou spíš hudební projekty muzikálového a operetního typu a tohle je pro ně zdaleka ne první setkání s hudbou, které jsme si navykli trošku říkat klasická nebo vážná. Takže i když u Ryby zrovna v něm je tolik radosti, že paradoxně, když ten jeho osud byl někdy hořký, tak v té hudbě je mnoho radosti a mnoho energie a mnoho vlastně světla a jasu. Takže pochopitelně ten soubor a ti herci jednak jsou na té scéně skoro pořád a všichni. A zároveň vlastně ta Rybova hudba je další zásadní, řekl bych, postava, krajina té inscenace. Je to prostě výrazný komponent, není to doprovodná hudba nebo podkresová hudba, jak někdy v činohrách býváme zvyklí.
K tomu se ještě dostaneme, jak tito činoherci, kteří participují na té inscenaci, přijímají mnohdy třeba i jaksi s jistou dávkou nelibosti tu přítomnost té živé hudby v činoherní inscenaci. Na to se vás zeptám později. Je jistě dobře, že díky letošnímu dvojitému výročí se Jakubu Janu Rybovi přeje docela značná pozornost vaším projektem Hejmistře, který má premiéru za něco málo přes 2 týdny, tuším, 17. října.
Ano, 17. a 18.
Dnes bychom mu měli věnovat tomuto projektu vlastně celou telefonotéku a Jakubu Janu Rybovi bychom měli celou telefonotéku věnovat. Před 2 týdny byl v Přešticích zahrán ve světové premiéře Rybův houslový koncert v tamním kině. Provedení řídil Štefan Britvík a solový part hrál Miroslav Vilímec a chystá se také pražské uvedení tohoto koncertu 5. října v Novoměstské radnici v Praze na Karlově náměstí ve stejném nastudování. Chystá se celá řada dalších akcí, i my na Vltavě se budeme Jakubu Janu Rybovi věnovat v našich pravidelných programových řadách. A dnes v telefonotéce, ve které je hostem režisér pardubického představení Hej mistře Michael Tarant, budeme výhradně poslouchat Rybovu hudbu. Ještě jednou si teď dáme soubor Linha Singers. Thank you. Na Vltavě posloucháte Telefonotéku, ve které je dnes s námi režisér, divadelník Michael Tarant. Dnes především, co by režisér a spoluautor nové inscenace Východočeského divadla Pardubice Hej mistře, která má premiéru 17. a 18. října. Michael Tarant slíbil soutěžícím posluchačům věnovat dvojici vstupenek na jednu z těch dvou premiér. Na soutěžní otázku teprve přijde řada, ale zbystřit pozornost vy, kteří sledujete naše vysílání, můžete samozřejmě už teď. Slyšeli jsme ještě jednou soubor Linha Singers, tentokrát na snímku z roku 1967. Bylo to Adagio z Rybova kvartetu D moll, které za chvíli uslyšíme ještě jednou v původní verzi s Nosticovým kvartetem. Před tou hudbou jsem tady řekl cosi o tom, jak činoherci a participanti na tom představení nepřijímali jaksi úplně pozitivně tu přítomnost živé hudby a fakt, že se vlastně nejedná o čistě činoherní projekt, ale o jakousi kombinaci opery, hudebního divadla, činohry. Ono to tak úplně není, že?
Ano.
Vy jste mi tady teď při té muzice říkal, že musíme zdůraznit, že většina z nich se nadšeně zúčastňovala jako repetic třeba.
Ano, ano. Pavel Horák, kolega z Hradce Králové, výtečně s Václavem Truncem vedou tu hudební stránku. Tam spíš jde o mou osobu, protože jsem poměrně asi typ náročnějšího režiséra, možná emotivnějšího, tak si myslím, že ta moje permanentní přítomnost, protože ty zkoušky jsou dlouhé a zkoušíme i navíc, tak to může herci někdy samozřejmě velice unavovat, ale naopak, ty korepetice dělají velmi rádi a myslím si, že to je hudebně velice nadaný soubor, mohoucí, takže velmi často tam budou pasáže živě zpívané, buď herci samotnými, anebo ještě dětským sborem, který vede choť pana doktora Bohuslava Vítka. A myslím si, že ten sbor se jmenuje Radost, což vlastně se krásně pojí s určitou částí Rybovy hudby, která opravdu radost vyzařuje. A ještě tam bude, jak už jsem říkal, malý komorní orchestr.
Jak vzniká koncepce takového představení? Jak dlouho před?
Já jsem moc rád, že vlastně pardubická dramaturgie a vedení divadla vyslyšeli nebo oslyšeli. Mám pocit, že ten výraz oslyšeli znamená souhlas. A to se musím podívat do slovníku.
Třeba nám napíše nějaký posluchač, jak to je.
Ano, ano, ano.
Mailové spojení k nám do studia je reflektor@rozhlas.cz. Pište nám nejen dotazy na pana Michala Taranta, ale také reakce na to, co tady povídáme. To se často děje, že nás posluchači uvádějí na pravou míru. Promiňte,
protože jsme vlastně v tuhle chvíli, myslím, jediné divadlo, které na to velké výročí Rybovo reaguje konkrétní inscenací. Mám pocit, že nebýt Vltavy a vedle toho samozřejmě v Rožmitále pana ředitele Hojera a jeho dcery, tak by se o tom Rybovi vlastně tolik nemluvilo a nedělo by se. Myslím si, že ještě původní projekt chystá Plzeňská opera, ale ta bude mít premiéru, mám pocit, až za rok, protože v Plzni, jak víte, se měnilo vedení a opera má dlouhodobé, daleko delší termíny nebo výrobní plány, než výrobní plány v případě divadla Strašné, ale víte, jak to myslím, ta setrvačnost v opeře je obrovská, takže mám pocit, že chystají projekt, který bude až za rok, ale to výročí je teď a my to pochopitelně neděláme jenom kvůli výročí, ale především kvůli té krásné osobnosti Jakuba Jana Ryby, ale šťastně se to pojí právě s tím rybovským výročím, která jsou vlastně, jak už jste naznačil, výročí jsou to dvě a skutečně významná.
No a vznik, tvorba konceptu, než se přistoupí ke zkoušení a k tomu, než vy jako režisér předložíte protagonistům inscenace ten plán, vaše východisko, tak to je nějak dlouhou trať.
Já jsem vlastně poměrně šťastný člověk, protože jestli si vzpomenete, tak v Kátě Kabanové má krátký duet Kudryaš s Borisem hned na začátku a Boris, protože žije takový vlastně prázdný život, tak tam zpívá a je to nádherná fráze hudebně, takhle zamilovat se. Zase omlouvám se, že to neříkám možná úplně přesně v té janáčkovské češtině a já vlastně, ta moje profese spočívá v tom, že se člověk musí zamilovat. Do autora, do skladatele, do textu, do dramatika, Takže vlastně si musíte k tomu Ribovi napřed vytvořit jakoby úzký vztah. Podobně jako k Mozartovi, když jsem dělal Amadea, a nebo k Verdimu, když jsem dělal hru Viva Verdi, což je krásné téma o vztahu Bojita, Arriga Bojita a Giuseppe Verdiho. No a jezdil jsem do Rožmitálu, naposlouchal jsem si jeho hudbu, načetl jsem si vlastně mnoho věcí, které napsal, začal jsem se zabývat také jeho osobností, tam pak je taková cenná spolupráce s Janem Cimickým, psychiatrem, mým přítelem, který je vlastně žákem profesora Vondráčka. A profesor Vondráček se velmi ve své době zabýval zdravotním a duševním stavem našich obrozenců. Takže to je ohromně pozoruhodný způsob myšlení a uvažování o těchto výrazných osobnostech a jejich často velmi trpkých osudech v tom českém prostředí. No a pak už jsme začali s dramaturgem Zdeňkem Jenálem připravovat hrubý obrys scénáře a v určité fázi jsme oslovili kolegyni Věrku Maškovou, která napsala ten literární scénář a já jsem potom to adaptuju ten scénář přímo už potom na ten soubor, na inscenaci a dokonce jsme to vedení divadla projevilo velké pochopení, takže jsme naprosto dobrovolně pozvali herce z divadla, ze souboru, kdo by chtěl jet do Rožmitálu a setkat se s panem inženýrem a ředitelem a myslím si, že předsedou rybovské společnosti v Rožmitále, panem inženýrem Hojerem, což je skutečně zasloužilá postava a je to takový v nejlepším slova smyslu buditel a pěstitel kultury v tom regionu a hudby především, pochopitelně. A jeho dcera, která právě v těchto dnech dokončila velkou monografii rybovskou. Na tu jsem opravdu zvědav a těším se na ní. A opravdu 99% herců spontánně jelo do Rožmitálu, prošli si ten prostor. Pan inženýr Hojer hrál na varhany, na kterých hrál Jakub Jan Ryba, a které jsou po rekonstrukci, takže ten zvuk je velmi, velmi překvapivě plný a krásný. Prošli si ten vrch Štěrbina, kde Jakub Ryba dokončil svou životní pouť, ukončil ji a, jak už jste se zmínil, bylo to z jeho rozhodnutí. Tím se samozřejmě člověk musí velmi zabývat. Jakmile dojde k takové extrémní situaci, tak ta má nějaké hluboké důvody v případě Rybově. Tam je, jistě stojí ještě za zmínku, že Ryba kromě Komenského, který nebyl v té době příliš vítaným pedagogem nebo myslitelem, protože nebyl to katolík na katolických školách, tak vedle Komenského osobnosti Rybu nesmírně inspiroval Seneca a tam je právě ta myšlenka mimo jiné Senekova, že člověk, není-li ten život už únosný, tak má právo zvolit jinou dimenzi života a tu neúnosnost toho života ukončit tím, že otevře dveře a vyjde ven.
On ty antické klasiky, jak jim dnes říkáme, já nevím, jestli jsem to už říkal na začátku v tom úvodu, on je četl v originále.
Ano,
to je další rozměr Rybovy osobnosti. On četl v originále latinské autory, ale také francouzské autory, studoval v originále.
Ano, Rousseaua zejména.
Tak Voltaire, že
další.
Ano. Přišel nám skutečně na adresu reflektor@rozhlas.cz přišel nám příspěvek od paní nebo slečny Jany Spoustové, která se vrací k tomu termínu oslyšet.
Ano.
Tak Vida oslyšela naší výzvu. Jen pro informaci, význam slovesa oslyšet je sice mírně rozkolísaný, ale odborníci se přiklání k tomuto. Nevyhovět něčí žádosti, odmítnout, odmrštit, odbít, nevyslyšet. Zdravím všechny do rozhlasu, Jana Spoustová. Tak.
Děkujeme.
Děkujeme za reakci. Pište nám dál, vážení a milí přátelé, na adresu reflektor@rozhlas.cz reflektor@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte do živého vysílání na číslo 221 553 223. 221 553 223. A tady je další Jakub Jan Ryba. Thank you. Tady je Vltava, tady je Telefonotéka, ve které je dnes s námi režisér Michael Tarant a Jakub Jan Ryba. Mailové spojení k nám do studia je reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, telefonní spojení k nám do studia 221 553 223, 221 553 223. Toto byl také Jakub Jan Ryba, to byla originální verze Adagia z jeho flétnového kvartetu D-moll. Hráli Jan Ostrý a Nosticovo kvarteto. Předtím jsme slyšeli tutéž hudbu v nastudování souboru Linha Singers na snímku z roku 67. My jsme tady mluvili o radosti, o tom, jakou radost měli protagonisté Východočeského divadla, když mohli na pozvání pana inženýra Hojera přijet do Rožmitálu, ale tahle ta hudba, to Adagio D-moll, radostí zrovna neoplývá, což je dobře, protože nahlížet Jakuba Jana Rybu jako nějakého veselého lidového muzikanta, to by byla velká chyba a velice zjednodušující úhel pohledu. Nám teď ten úhel pohledu na Jakuba Jana Rybu také doplní a obohatí ukázka z jedné rozhlasové hry, kterou použijeme zároveň jako předmět soutěžní hádanky pro telefonující posluchače, ale vy jste se, pane Michaeli, chtěli ještě vrátit k tomu příspěvku paní nebo slečny Jany Spoustové, která reagovala na tu výzvu a ona ji nikoli oslyšela, já jsem se spletl, ona ji vyslyšela, protože oslyšet znamená, jako napíše, nevyhovět žádosti, odbít, nevyslyšet. Vy jste se k tomu ještě chtěl vrátit.
Ano, já jsem jí chtěl pozdravit, poděkovat a pokud nám nepsala z Islandu nebo z Nového Zélandu, tak jí samozřejmě také srdečně zvu na jednu z premiér, buď 17. nebo 18., jak se jí to bude hodit.
Takže může nám napsat ještě jednou, pak soukromně si to domluvíme po vysílání, nebo může zatelefonovat po vysílání do režie, bude mít k dispozici dvě stupenky jednu z premiér projektu Hejmistře ve Východočeském divadle Pardubice. Vážení posluchači, Jakub Jan Ryba se stal v roce 1998 také jedním z protagonistů jedné rozhlasové hry, kterou natočila režisérka Markéta Jahodová s předními herci. My teď uslyšíme zhruba 7minutovou ukázku z té hry, ve které je právě Jakub Jan Ryba přítomen. A použiji tuto ukázku jako soutěžní hádanku pro vás, kteří se chcete rovněž zapojit do soutěže o lístky na premiéru projektu Hejmistře ve Východočeském divadle v Pardubicích. Zápletka hry je asi taková. Hudební historik oslovuje vědce a ujišťuje se, že tento vědec, akademik, zastává vědecký názor na svět. A pak mu předkládá svůj ryze nevědecký experiment, který v době výprav do kosmu přece nemůže být nijak obtížný. Tady je ukázka a soutěžní otázka zazní až po ukázce, abychom do ní nemuseli vstupovat. Zatím jen pozorně poslouchejte.
Nože, já, hudební historik, se chystám k experimentu. A je od vás nesmírně laskavé, že míníte být přitom. Tedy, vaše věda dopravila člověka na měsíc. Což pokusit se o kontakt se světem oproti měsíci až směšně blízkým? Stačí krok, stačí vteřina a jsme v něm všichni. Správně, myslím na takzvaný druhý břeh. A sázel bych se, že zesnulí po tom kontaktu prahnou. Třeba umělci, kteří tu cosi nestačili dodělat. Ti všichni si myslí, že museli odtud předčasně. Sázím se, že postačí na ně urputně pomyslet. Na toho a onoho.
Co se děje? Zas nějaká mrzutost, že?
Můj bože, snad to není... No ano, náš drahý pan kantor Ryba.
Kdo to hraje?
To zkouší amatérská kapela. Hezké, že? Takové nevinné.
To bude od Divíška z Mírovic.
To je od vás, pane kantore.
Ano. Já myslel, že je to od Divíška. Vy mě asi voláte kvůli vaší manželce.
Jak prosím?
Přišla mi nadávat, že tahám jejího kluka do školy. Prý děti jsou tu od toho, aby pásly kozy. Hrozná ženská. Totiž, pardon, je to jistě vzácná žena.
Tak to byla jiná manželka. Ta moje by vám nenadávala. Ta by byla ráda, kdyby náš hoch chodil k vám.
A mrznul. Co jsem se naprosil starosti, aby dal na nový komín, abychom ho mohli ve škole topit.
A nedal ani groš. A na prohnilé schody taky ne.
Co, vy jste ho znal? Toho Škudlila?
Ale vždyť jste to všechno sepsal. Četli jsme váš deník. Asi se neměl vydávat. Lidi si mysleli, to musel být milý, veselý pán, když napsal, hej mistře, staň bystře. A zatím to byl mrzout.
Ale já přece...
Já vím, hrdlit se se starostou a rád se mlátit ženskými, to by udělalo mrzouta z kdekoho. Ale psát jste to nemusel. Ke všemu německy. Vy, vlastenec.
Tak oni to lidi četli. Doufám i starosta. Ať ví, co si o něm myslí kantor. Jenže on neumí německy ani breptnout. Co já nadělal hloupostí. Jaký marný, mizerný život.
A co to, hej mistře? Vždyť to musela být nádhera. Na všechno ohavné zapomenout a psát takovou hudbu plnou světla, štěstí.
A bez zmenšeného septakordu chcete říct, pane. Já umím zmenšený septakord taky. Ten, co zařve či zabrečí. Ale co s ním o Vánocích? Lidi chtějí něco veselého, tak ať to mají. Od toho je tu kantor. A kantor je tu od toho, aby sotva doškrábal jednu mši. Vymýšlel další. Starosta prý, Vánoce jsou před dveřmi. Koukejte přinést něco čerstvě komponírovaného, ale dát groš na papír, to ne. Víte, co já musel napsat mši?
Kolik? Kde jsou?
Ale co já vím... Muzikanti si rozeberou partesy a víckrát ty noty neuvidím. Co se odehrálo, to už nikoho nezajímá.
Ještě, že se nestratilo, hej mistře.
Co máte pořád s tím mistrem?
Ta mše se hraje už skoro 200 let.
Pořád ta sama? To by moji rožmitáští řekli chudáci. Je jim dobrá i taková vetež. Říkáte? 200 let.
A v kdejakém kostele? Vánoce bez rybovky, vyloučeno.
Rybovka. Tak se říkalo mé ženě. Kdyby to věděl náš farář, ten Šťoura. Prý rybo, letos vám to nějak málo jásalo. Ale kde mám brát trumpetisty? Matěj, ten s obecním kozlem, si vervačci vyrazil přední zuby a Čeňkovi pekaři, jen co zatroubí, začnou téct sliny a je v koncích. S takovou kapelou dělejte parádu.
Pane kantore, mě je z vás hořko. Samé lamentace. Já vím nemoci, bída té nenávisti kolem, ale lidi chtěli vaši muziku. Vy jste mohl být i při té bídě šťastný. A zatím jste si sám...
Já vím. Neměl jsem to dělat. V poslední chvíli mi napadlo... že se to nemá. Ale bylo pozdě, už mě nemohlo nic zastavit. Nemáte nějakého známého pátera? Řekněte mu, aby se za mne pomodlil, že lituju. Že jsem neměl nadávat té ženské, co nechtěla posílat děcko do školy. Měl jsem jí říct, kmotra, když už mám hlad já, ať se aspoň nasytí. Tvoje koza.
Takže povedlo se. Prosím, žádný potlesk, pane vědče. Nezasluhuji to. Jak vidíte, dostat sem pány z druhého břehu je snazší, než jak by si kdo myslel. Buď se tam nudí, protože nemají co dělat, ani hádat se nesmějí, nebo jsou hrozně zvědaví, co se na zemi děje s jejich skladbami.
Dnes se o nich mluví v Telefonotéce s režisérem Michaelem Tarantem, který připravuje ve Východočeském divadle Pardubice hudebně činoherní představení projekt Hej mistře, věnovaný životu a dílu kantora Jakuba Jana Ryby. A v dnešní telefonotéce jste právě teď slyšeli ukázku z rozhlasové hry, ve které je Jakub Jan Ryba vedle Beethovena a Karla Černého hlavním protagonistou. A to už vám vlastně dávám trochu nápověď, vážení a milí přátelé, protože jméno té hry a jméno autora té hry, to jsou předměty naší soutěžní otázky pro vás. 221 553 223 221 553 223. Jak se jmenuje rozhlasová hra a kdo je jejím autorem? Rozhlasová hra, ze které jsme právě teď slyšeli v telefonotéce na Vltavě ukázku. Hra o jednom nevědeckém experimentu, ve které hudebního vědce stvárnil Marek Eben a Jakuba Jana Rybu Petr Kostka, jak jsme právě teď slyšeli. 221 553 223, telefonujte nám do vysílání. Na výherce čekají dvě volné vstupenky na premiéru projektu Hej mistře. Myslím, že autor té hry, jehož jméno tu doufám v zápětí zazní, musel prokázat také docela značnou znalost osobnosti Jakuba Jana Ryby a jeho života a díla a všeho, čím Jakub Jan Ryba prošel, protože ta ukázka opravdu nebyla idylická, tam mluvil prostě zahořklý člověk, který si dokonce vyčítá to, že tu sebevraždu spáchal. O ponoru, který jste aplikoval vy při přípravě té inscenace, jste mi zase něco jiného řekl, když zněla předchozí hudební ukázka o tom, že třeba se na tu inscenaci připravujete i tím, že si nastudováváte a naposloucháváte tvorbu kontrastních hudebních skladatelů.
Protože
co je to za metodu?
Protože s tím skladatelem nebo s tím dramatikem žijete intenzivně třeba půl roku. Ale opravdu velmi intenzivně. A aby vám ten vztah nezevšednil, aby vám ta hudba už nepřišla, vždycky je vlastně potřeba ve všem vidět zázrak. Slyšet ty věci, vidět je poprvé. Strom, hudební skladbu, dítě. A aby si člověk v sobě uchoval tu určitou novost, určitou nevinnost vůči tomu dílu, tak já mám osobní takovou metodu, že jednak utíkám do přírody, z divadla ven, a když mám čas samozřejmě a poslouchám skladatele, které mám rád, nebo čtu romány lidí, které mám rád, kteří se výrazně odlišují. Samozřejmě k Rybovi se pojí Beethoven, Mozart, celá velká česká plejáda skladatelů jeho doby, jeho vlastně souputníků a lidí, kteří se rozhodli vlastně třeba pro emigraci nebo odchod do zahraničí, čím si velmi často tu svou kariéru hudební nechci říct usnadnili, ale nemuseli se umenšovat. Ten Ryba má dvě polohy jako skladatel. Jedna je taková ta až pedagogicko-didaktická, kterou vytvářel pro děti, hudba, kterou komponoval pro děti a jistě i ten rožmitálský kůr a to jeho rožmitálské literátské bratrstvo mělo určité limity. Takže on vlastně, jak víte, je čestný občan Plzně, pro tu vlastně řekl bych velkou hudbu, kterou psal pro plzeňský dom, pro plzeňský chrám a za to byl oceněn tímto čestným vyznamenáním. Ale na rozdíl od Mozarta se prostě rozhodl žít poslechnout otce, poslechnout matku, čtvrté přikázání a tím vlastně si vytvořil permanentní konflikt v životě. Protože musel se nějakým způsobem potýkat přeci jen, říkám to, s láskou vůči Rožmitálsku, s malostí poměrů. Nejenom českých, ale i toho regionu. No a k té vaší otázce, takže samozřejmě vedle Ryby si poslouchám Janáčka, Bartóka, teď zrovna měl velké výročí Arvo Pärt, takže člověk si, jakoby řekl, osvěžuje, otvírá si další prostory, aby v něm zůstala pořád velká otevřenost vůči tomu, čím se zrovna teď zabývá, co je kruciální a co vlastně musí člověk pořád mít rád. Pořád tam musí být, pořád se ten vztah musí obnovovat.
Malost poměrů možná vysvětla také z ukázky z té rozhlasové hry, na kterou se nám ovšem, a to je s podivem, zatím nehlásí žádný adept s odpovědí, s typem na správnou odpověď. Ještě jednou, vážení přátelé, tedy připomínám, že se ptáme na to, jak se jmenuje rozhlasová hra, ze které jsme slyšeli ukázku, kterou jsme také na Vltavě nedávno vysílali, letos na jaře, kdy měl Ryba to 200. výročí smrti. Jak se jmenuje ta hra a kdo je jejím autorem? Hra, ve které jedním z protagonistů je Jakub Jan Ryba a hudební historik v podání Marka Ebena tam činí přísně nevědecký experiment s tím, že zkouší pouze zhluboka pomyslet na toho, kterého protagonistu a může se za ním na chvíli vydat na druhý břeh, na kterém už ten protagonista je, protože tak to vyvolává ze záhrobí skladatele, kteří třeba tady pobyli jen málo let a lecos tady nestihli dokončit. Zdravím vašeho hosta, pana Michala Taranta, a poslouchám se zájmem pořad o Jakubu Janu Rybovi. Krásná byla ukázka od Linhy Singers, i teď je zajímavá ukázka ze hry o Rožmitalském mistrovi. Mám připomínku k jeho sebevraždě, nemá se to a není pro ní omluva. Líbila se mi ukázka ze hry, kde si ji Ryba vyčítá. S úctou a pozdravem paní Valentová, to je naše stálá posluchačka. Srdečně ji zdravíme a děkujeme za tu připomínku. A kolega produkční hlásí, že snad dokonce už je tady nějaký posluchač s typem na správnou odpověď. Dobrý den.
Dobrý den, Steiner u telefonu.
Dobrý den.
Podle mě je autorem té hry Ilja Horní.
Výborně.
A ta hra
No tak to je teda. To je skvělé, to jsem opravdu nečekal, že se hned první posluchač trefí do obou dvou složek té soutěžní otázky. Gratuluju vám, řekněte mi, znáte tu hru, nebo se vám podařilo to někde najít na internetu třeba?
Já se přiznám, že jako Jana Rybu mám velmi rád jako hudebního skladatele a mám trošičku přehled o tom, co se kolem něho děje, takže jsem myslím slyšel.
Tak na vás čekají...
Já jsem musel trošičku si pomoci teda s internetem, ale... Věděl jsem, co je.
Je to skutečně hra Ilji Hurníka Seance z roku 1998. Ještě jednou gratulujeme. Na vás budou ve Východočeském divadle v Pardubicích čekat dva volné lístky na jednu z premiér, buď 17. nebo 18. října letošního roku na jednu z premiér projektu Hej mistře. Máme vás ještě ve vysílání? Halo, slyšíme se?
Ano.
Tak, můžete ještě panu Tarantovi položit otázku, pokud máte zájem?
Děkuji, já mám zájem.
Dobře, tak nás alespoň sledujte dál a kolega v režii si na vás veme kontakt, abychom se mohli potom s vámi domluvit a říct si vám a vy nám řeknete, jaký termín premiéry jste si vybral. Tak děkujeme, gratulujeme. Pane režisére, já si dovolím v návaznosti na Marka Ebena jednu nevědeckou otázku. Jakou otázku byste vy položil kantorovi Rybovi, kdybyste měl tu šanci? A nebo si to chcete rozmyslet? Poslechneme si tam hudební ukázku, nebo to řeknete.
Jeho otázka jeho života, krom toho, on podobný osud měl například Adalbert Stifter, který byl zvláštní taky osobnost a také ukončil život sám. Tam je jedna věc, jednak Ryba byl opravdu nemocný člověk, velmi vitální, velmi energický, ale zároveň zřejmě trpěl endogenními depresemi, ale tehdy proto pochopitelně nebyla ještě diagnóza ani lékař, který by se s tím mohl popasovat. Navíc zřejmě měl nemocná játra a ty psychosomatické příznaky se stupňovaly. Takže...
Akupunktura nebyla tehdy, ano, která by mu asi možná pomohla.
Ty jeho stavy byly potom, ty deprese, ty stavy ochablosti a depresí se zřejmě stupňovaly a člověk ho může jenom s ním může velmi soucítit. Tam je vždycky u toho Ryby asi ta otázka by byla, že ten jeho život byl složitý, místy krásný, místy trpký a hořký, do jaké míry litoval toho, že neodešel, protože on byl nesmírně, jak už jste naznačil, nesmírně nadaný a velmi na svou dobu vzdělaný člověk a jeho sen bylo studovat v Mnichově a uplatnit se jako hudebník v mezinárodním kontextu, což by se mu zajisté podařilo. Do jaké míry té své volby litoval, protože v tom ten jeho osud, já jsem dělal, jak možná víte, dvakrát Amadea.
A vlastně na to Amadea navazujete žánrově s
ano,
tím
ano,
Hejmistře.
Ano, je to moje taková láska a touha propojovat právě na divadle dramatický tvar s výrazným hudebním nadáním a s výrazným i lidským osudem, Ten Mozart, když to velmi zjednoduším, vlastně mnoho věcí v životě obětoval právě hudbě a i jeho osobní život byl, řekl bych, malinko volnější. Došlo tam, jak všichni víme, i k tomu zásadnímu konfliktu s otcem a vlastně dá se říci, že ten Mozart byl vlastně první svobodný umělec, první umělec úplně na volné noze a samozřejmě také za to trpce zaplatil, ale připravil vlastně cestu Beethovenovi a potom svým následovníkům. Zatímco ten Ryba velmi ctil čtvrté přikázání a protože byl v nejlepším slova smyslu poslušným synem svých rodičů, tak se rozhodl poslechnout otce a věnovat se té kantorské dráze, které se opravdu věnoval, ale myslím si, že jako Mozart si zadělal na zásadní konflikt s dobou a s prostředím, tím svým životem a tou svou volností, tak Ryba zase tímhle rozhodnutím na jedné straně se stal vynikajícím zároveň pedagogem, kantorem, ale zároveň si zadělal na velký osobní a životní konflikt jak s prostředím, tak přeci jen se svým velkým nadáním hudebním a i se svými hudebními ambicemi.
Kdyby byl býval odešel, když už se bavíme v rovině hypotéz, vznikla by jeho skvělá hudba jako třeba Stabat Mater?
No právě, že určitě by, kdyby měl ty podmínky ve světě, tak zřejmě podobných skladeb by vzniklo více. Aha. Se domnívám. A on, jak víme, tam jsou i bohužel ne kompletně dochované i fragmenty hudebně dramatického tvaru. A když si vezmeme pastorální mši, tak on je vlastně autorem také libreta, autorem textu. A když se na to podíváme, tak tam je i velká dramatická svěžet. Já si myslím, že to dramatické nadání, on ho uplatňoval určitě jako pedagog a ve svých skladbách pro děti a ale řekl bych, dovolím si usuzovat z toho, co z Rybova díla znám a co o něm vím, že i to nadání literárně dramatické u něj bylo značné.
Ona vlastně, ta pastorální mše, není mše jako taková, ale je to spíše lidová hra, dejme
ano,
tomu.
Ano, dalo by se tak říci. Takže myslím si, že on by se mohl uplatnit určitě i jako na poli hudebně dramatického žánru.
Na poli vokálně instrumentálního žánru se uplatnil třeba tím, že zkomponoval už zmíněnou kantátu Stabat Mater.
Thank you.
Telefonotéce na Vltavě se dnes s Michaelem Tarantem věnujeme Jakubu Janu Rybovi, o kterém bude nové představení ve Východočeském divadle Pardubice, představení Hej mistře, premiéry jsou 17. a 18. října a Michael Tarant je spoluautor a režisér tohoto představení. A spoluaktérem naší telefonotéky je samozřejmě Jan Jakub Ryba prostřednictvím hudebních ukázek. Toto byla sopránová árie Andante con più moto z kantáty Stabat Mater. Sopránové solo zpívala Ludmila Wernerová, ansambl Inegal řídil Adam Viktora, snímek byl ze svatováclavských slavností z kostela svatých Šimona a Judy v Praze z roku 2005. Předtím jsme tady mluvili o tom, že Jakub Jan Ryba byl vlastně mužem multitalentovaným, tedy nejen hudebně, ale i literárně a dramaticky. Ten literární talent Jakuba Jana Ryby se projevil v denících, dejme tomu, v poezii, dejme tomu, ze které tedy my tady máme taky připravenou ukázku, ale ještě předtím vy jste chtěl říci něco k tomu portrétu Jakuba Jana Ryby, který je všude, takový ten muž s těmi hladkými vlasy
a vousy.
A vy zastáváte názor, že ten portrét vůbec neodpovídá skutečnosti?
A nejen já, to je vlastně, jako máme dochovaný ten fiktivní máchovský portrét, který je krásný a zřejmě Máchově podobě relativně odpovídá, tak vystihuje ducha té doby a ducha Máchovy osobnosti, tak ten Ryba je spodobněn, tuším, o 50 let po jeho smrti. Je to spíš taková smetanovská tvář s plnovousem, zatímco Ryba je osvícenec. To byla doba, kdy zejména kantor a veřejný činitel nenosili ty lidé vousy, chodili hladce vyholeni, buď měli vlásenky, paruky, nebo měli spíš vlasy stažené a napudrované. Vzpomeňme si na FL věka, to je vlastně rybovská doba, to je kontinuálně život Hekův život, což byla osobnost, která byla před obrazem Jiráskova FL věka, tak tam vlastně spíš vytvarně si, vizuálně si představme současníky Rybovi a podobá se pravdě, že by se zřejmě stopy jeho podoby dali vyčíst ze tváře jeho syna. On měl mnoho dětí, 13, ale z toho přežilo 7 a asi největší radost mi mu potom dělal jeho syn Josef Jan Ryba, což byl významný oční lékař a jeden z malý z Purkyňova rodu jej spodobnil, portrétoval a ten portrét se našel na Karlově univerzitě a je dochovaný a je to velmi taková jemná, přemýšlivá, bezvousá tvář. Takže tam zřejmě budou, tam bude někde podoba Jakuba Jana Ryby.
To je něco úplně jiného, než to, na co se tady dívám. Ano. Na bukletu k jednomu z CDček, ze kterých dnes hrajeme v telefonotéce, tedy muž s těmi uhlazenými vlasy a plnovousem.
A doporučuji lidem, kteří mají rádi toulky po české krajině, Rožmitálsko a v Rožmitále je nádherné muzeum. Opravdu překrásné muzeum Rožmitálska a Podbrdska. Je tam pochopitelně velká expozice, právě myslím zásluhou rodiny Hojerovi, věnovaná Jakubu Janu Rybovi a ten portrét samozřejmě dneska se dá vyhledat i na internetu, ale ten portrét Rybova syna je tam k vidění též.
Dnešní telefonotéku, ve které je hostem Michael Tarant, poslouchají ve východních Čechách. Přišel nám pozdrav od rodiny Cloudovi, která děkuje za příjemnou telefonotéku z východních Čech.
Dobrý den.
Přesně odkud. Ale také v deštivém Istanbulu. Moc zdravíme Michaela Taranta z deštivého Istanbulu. Posloucháme vysílání spolu s jeho vnoučkem.
Eliáškem.
Jeho tvorbu sleduji doslova od narození a jsem na jeho úspěchy jako dcera velmi pyšná. Aha, chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaká divadelní hra nebo opera, kterou bych chtěl režírovat a ještě se mu nepoštěstilo na ní pracovat. Jinak se moc těším na premiéru Hej mistře do Pardubic, Magdalena Tarantová.
Ano, tak zdravím Madlenko a Eliáška. No já samozřejmě těch lásek mám víc. Několikrát už jsem je měl inscenovat, už to bylo na spadnutí, ale ten operní provoz je často neúprostný, takže moje velká láska je Boris Godunov, na to jsem měl nakročeno už dvakrát a dvakrát k tomu nedošlo. A
byl z toho kníže Igor, pokud vím.
Ano, ano, že? Ano. A druhá taková má velká láska, mimo jiných samozřejmě, je Verdiho Otelo, což je vynikající dílo, výjimečné, ale právě mý přátelé z Košické opery mě požádali, jestli bychom to mohli odložit ještě ten otelovský projekt a z důvodu, řekl bych, divácko-komerčních budeme dělat Bohému, což je ovšem taky nádherná opera, ale předpokládají, že ta divácký ohlas, že bude větší, protože ty operní domy, jak víte, všichni pracují s rozpočty notně poddimenzovanými na tom Slovensku, na tom nejsou jinak. Takže někdy se prostě ty operní domy musí uchylovat k tomu, že hrají nádherné opery, ale řekl bych, že je to cyklus několika oper, jak my oba víme, které se neustále točí, tak. Protože je tam jistota, a jsou to díla vynikající, ale je tam jistota divácké.
Ale nepatří mezi ně do tohoto cyklu ty verdiovské opery, které vy už máte na svém kontě, protože Verdi není ve vašem případě Zdaleka pole neorané a Simon Boccanegra nebo Nabucco, vaše inscenace, to nejsou zrovna opery, které by do tohoto neustále se točícího cyklu patřili.
Ano, ale Nabucco, myslím si, že když se udělá opravdově, tak je to velká, řekl bych, i záruka a já mám Nabucca na repertoáru stále ještě v Ostravě a popravdě už se tam musím rozjet, protože si nedokážu představit, co z toho zbylo, protože neustále na hlavním nádraží potkávám vynikající solisty, kteří mě tam jako jedou zpívat. Ale já jsem to pochopitelně zkoušel úplně s jiným obsazením, ale mezi tím, jak víte, se vyměnilo vedení Ostravské opery a celého Národního divadla, takže se musím s kolegy domluvit, že jakmile budu mít trošku víc času, tak se přijdu podívat, abychom zase, jestli to představení se ještě dál bude hrát, abychom ho trošku obnovili, ale to jsme malinko odbočili.
Odbočili jsme od Jakuba Jana Ryby, ke kterému se teď vraťme. A připomeňme si ten jeho literární nebo básnický talent, tu žílu, kterou uplatnil mimo jiné taky v cyklu pohřebních písní. Jakub Jan Ryba předeslal k vydání pohřebních písní tato slova, cituji. Mnozí mě laskavě naklonění čeští krajané, neustále mne nabádajíce, vymohli na mě, že mne přivedli k tomu, že se osměluji přítomné pohřební písně na světlo vydati. Zdali by obecné známosti zasluhovaly, byla by drzá opovážlivost, kdybych toho stvrzoval. Však přece se důvěřuji, že mým venkovským pánům učitelům, na nichž to obyčejně i kantorský úřad leží, aspoň v tom poslouženo bude, že nebudou nuceni zde a onde k namítajícím se pohřbům náležitých písní shledávati, neb zde naleznou pro každý věk a stav příhodnou píseň. Psáno v Rožmitále dne 9. dubna léta páně 18.005. skladatel. Kde hledat východisko toho Rybova zájmu o smrt a o memento mori a o ars moriendi, které zpracovává v těch pohřebních písních, podle vás?
Já se domnívám, že u těchto diagnóz a u těchto typů osobnosti je, trošku jsme, prosím, vezměte to jako ty indiány, jako terminus technicus, všichni citliví lidé jsme, já se za něj dovolím považovat, vás také, tak jsme trošku Jekyll a Hyde. Na jedné straně musíme při svých profesích komunikovat s lidmi a projevovat určitou vitalitu životní a na straně druhé ještě ten duchovní život. A v Rybově případě si myslím, že ten veliký rozpor a v té tvorbě se to také odráží, to jsem rád, že jste mě doplnil, je na jedné straně ta vypjatá citlivost, emotivnost a na straně druhé zase ta, řekl bych, programová i z jeho vzdělání pozitivistická nebo pozitivní linie. Takže na jedné straně velká energie, tíhnutí k harmonii, touha po harmonii a na straně druhé zranitelná a citlivá duše a to doslova a do písmene. Takže domnívám se, že ta jeho fascinace smrtí, podobně jako u Štiftra a u dalších osobností, je součástí osobnosti a ten rozpor, obávám se, jestli už nemluvím dlouho, je ještě v tom, že on byl opravdu upřímný křesťan. Nebyl to žádný dogmatik, ale byl to upřímný křesťan, ale zároveň nesmírně vzdělaný člověk, který právě vycházel z těch premis antické vzdělanosti, kde sebevražda nebyla považována za akt zrady nebo zbabělosti nebo selhání a hřích, ale byla v té antické kultuře od starého Řecka byla jakýmsi čestným východiskem. Konec konců Cicero, Seneca a mnoho dalších lidí ukončili život sebevraždou a mnoho císařů a politiků římských a řeckých myslitelů. Takže tam si myslím, že byl velký rozpor v jeho osobnosti a zase je velké štěstí, když ten člověk může všechny ty věci přetavovat do umělecké tvorby.
Což Jakub Janryba učinil a i tady byl tím Jekyllem a Hydem, abych použil váš vokabulář, protože v pohřebních písních, které můžeme považovat za projev raného národního obrození, tedy spojuje Vratislav Ferber, který připravil ty pohřební písně pro vysílání na Vltavě, konstatuje, cituji, že tam spojuje barokní drsnost a naturalismus s osvícenskou didaxií. Písně vynikají zpěvností a invenčními lexikálními prostředky a rokokové zdrobněliny či výrazy jako Kostohrad mají dnes silný básnický účin. Jaroslav Plesl takto natočil Rybovy pohřební písně pro vltavský cyklus Svět poezie.
Na dítě dospělejší, pospěšte sem, bratříčkové, pojďte ke mně, sestřičky. Zaspívejte, zpěváčkové, libě u mé rakvičky. Poslední můj příbyteček voným kvítím zkrášlete, s sedmi krásy růženeček za podíl mě upleťte. Rubášek můj opremujte přelibými kvítečky, tak mou svatbu ozdobujte, roztomilé družečky. K hrůbku dítky vyprovoďte, upřímně, mé tělíčko, kytičky a věnce strojte, jak vám dalo jaříčko. Vložte na můj hrobní stánek z rozmarínky věneček, růžička a tulipánek, už můj šlechtí hrobeček. Nebeský můj ženich jistě hojně vám to oplatí, dáť vám rozkoš v věčném místě, zdeť vás ctností zbohatí. Vám pak, milí rodičové, za vše dobré děkuji. Šťastní, ať jsou váši dnové, to vám věrně vinčuji. Budu prosit nebeského Otce za vás v věčnosti, aby požehnání svého na vás seslal v hojnosti. Na starce stařenu. Každý pohřeb muž nám býti ziskné ponaučení. Do sebe jít může člověk seznat zde své určení. Každý hřbitov, buď mu čest, velkou školou pro nás jest. Děti, ještě jenom v hříčkách dráhně času trávíte, naučení užitečná málo dbáte, držíte. Utíkavý, že jest čas, každý hrobek učí vás. Mladíku, jenž na svých čilých oudech moc si zakládáš, jich nekctnosti, nýbrž k zlému, k záhubě své nabádáš, k hrobu jdi. Tu každý hnát naučí tě sebe znát. Marná šperko, kteráž sobě za cíl lapáš zrcadlo, vstup přec jednou do kostnice. Tuť jest pro tě divadlo. Množství spráchnivělých hlav káže budoucí tvůj stav. Pejško, kterýž moudrým lidem, ba i Bohu vzdoruješ, s rozkoší své spolubratry tiskneš, tejráš, sužuješ, hřbitov tobě ukáže, že si jen trupel dokáže. Lakomci, jenž nikdy dosti plných měšců nemáte, ze zlata si bůžka svého navzdor Bohu děláte, hřbitov a v něm každá kost naučí vás, co je dost. ty pak, jehož neúkojný, pocti marné pálí chtíč, jdi na hřbitov, vzhleď do hrobu. Považ červy, tiť jsou klíč, jenž ti rozum odvírá, srdce bludům zavírá. Křesťané, věz, že tě hřbitov může vést k moudrosti, též i uhamovat všecky nepořádné žádosti. Pročeš ve cti hřbitov měj, na něm život rozjímej.
Telefonotéce na Vltavě jsme slyšeli ukázku z vltavského cyklu Svět poezie, rovněž z jara letošního roku, kdy jsme si připomínali 200 let od smrti Jakuba Jana Ryby. Jaroslav Plesl recitoval ukázky z Rybových pohřebních písní, ve kterých nás autor nabádá, abychom měli hřbitov i smrt v úctě, a pokládá k úvaze názor, jestli náhodou hřbitov a smrt nemůžou být pro život velkou školou.
Ono vlastně nejenom ve středověku a v baroku, ale ještě v Rybově době ta smrt byla součástí života. Když si jenom vezmeme, že Ryba měl 13 dětí a to, že byl osvícený člověk, jeho syn Václav byl jedním z prvních dětí na Rožmitálsku, které byly očkované proti neštovicím, takže to byl pokrokový muž. A protože vyznávali s jeho paní, s jeho ženou, což byla velká silná osobnost asi a krásný člověk, tak určitě na tu dobu jejich děti měli vynikající péči, výchovu a i hygienu. Takže to je poměrně velký počet dětí, které přežili, ale ta smrt byla naprostou součástí života, takže si myslím, že myslící člověk, myslivý člověk, přemýšlivý, když se s ní takhle neustále setkával tak krutě v nejbližším okolí a v nejintimnější osobní sféře, tak pochopitelně se s ní musel nějak vyrovnávat, aby nezešílel, aby ta bolest, aby se dokázal vyrovnat s tou bolestí. A myslím si, že zejména Ryba je typ osobnosti, která právě smrtí věčností poměřovala hodnotu života, a v tom byl taky neobvykle silný protivník, protože byl neústupný. A myslím si, to už je moje osobní úvaha, že u něj byl takový, jakoby jeho krédo bylo neprožít ten život marně. On opravdu sloužil, on byl opravdu člověk, který si zvolil nějakou cestu, kterou šel, a velmi zásadově, a to si na něm velice vážím. Jinak v těch vzpomínkách ono se naštěstí zachovalo velmi mnoho dobových vzpomínek, je mu věnováno několik výtečných monografií, takže lze o něm se mnohé dozvědět. Jsou ty školní deníky, vysvítá ta jeho prudká, vášnivá, odvážná povaha. Takže on byl zřejmě na jedné straně velice i vášnivý člověk a vtipný, radostný, který do určité doby velice radostně i byl schopen žít a byl výborný společník, nikdy vulgární, vždy si zachovával samozřejmě jako učitel, musel i řekl bych určitou vážnost a určitý jako mravní odstup a nadhled, což k té jeho funkci naprosto přináleželo, ale potom zřejmě se ho zmocňovali čím dál tím víc, i jak se zhoršoval jeho zdravotní a psychický stav a ty vnější okolnosti, jeho taky zasáhala krutě ta měnová, vlastně státní bankrot v roce 1811, protože on, ten školní systém byl vytvořený tak nešťastně, že vlastně rodiče a občané z části byli plátci školného. Něco měl z těch panských zdrojů nebo obecních, určité požitky, jak se tehdy říkalo, ale vlastně to školné platili rodiče. A ve chvíli, kdy přišel, jednak ti lidé byli chudí vůbec, většinou, a jakmile přišel ten státní bankrot, tak se zhroutila vlastně platební schopnost většiny občanů, tehdejšího mocnářství a to samozřejmě na ty učitele krutě dopadlo. Takže ty vnější okolnosti potom, myslím, také způsobovaly jeho deprese a to jeho tíhnutí čím dál tím víc ke smrti. Ale jestli nemluvím příliš dlouho, to je otázka. Jsme v rozhlase, má to svoje zákonitosti.
Na Vltavě si to ještě pořád můžeme dovolit, pane režisére.
Tak to je velká radost.
Nikdo nás nenutí po třech minutách automaticky zahrazovat písničku, aby si posluchač odpočinul.
K tého, mě vždycky, zatím. Mě vždycky, a to je krása. To je krása, vážím si toho a vážím si toho vašeho pozvání. Na něm je také jedna věc ohromně poutavá. Ten farář Zacharyš zmíněný byl jeho klíčový protihráč při jeho nástupu na Rožmitálskou školu. A šlo tam především zřejmě jednak o spor generační, protože Ryba byl mladý, nadaný učitel a umělec. A druhá věc byla, že pochopitelně farář Zachar byl zřejmě konzervativní stoupenec starých pořádků, jak ve škole, tak v církvi. A měl ještě ten starý názor, že a ten samozřejmě mu psal i velmi ostře do těch školních deníků, že kostel je pán a škola je služka, zatímco Ryba si představoval, že budou spíše sestry a budou spolupracovat, ale přes tento konflikt, a toho si nesmírně vážím, se oba muži dokázali vlastně časem přenést. Zachar si začal Ryby vážit a dokonce, když farář Zachar zemřel, tak Ryba napsal na jeho památku pamětní hudbu, smuteční hudbu a to je vždycky v tom našem prostředí cenné, když se lidé dokáží přenést přes osobní spory a malichernosti a dokáží vnímat jeden druhého i s tím, že si třeba myslí celý život něco úplně jiného.
Zase jste připomněl tu dvojpólovost osobnosti Jakuba Jana Ryby, jako už mnohokrát v dnešní telefonotéce, to je klíčový rys jeho osobnosti bezesporu. Hluboký intelekt, ale zároveň vznětlivost. Jste připomínal, že mu nebyla cizí ani vulgární slova. Nelze se divit, když prožil to, co musel prožít.
Spíš než vulgární slova, omlouvám se, že vám skáču do řeči, to je samo o sobě nezdvořilost a je to strašný zlozvyk dnešní doby, ale spíš než vulgární slova, on se dokázal velice vášnivě opřít i moci ve chvíli, kdy byl přesvědčen o své pravdě a on ji většinou měl a navíc byl tak důsledný, že často nad těmi svými protivníky vyhrál. Dobral se spravedlnosti na vyšších místech, ale to si dokážete představit, jak mu v českém prostředí takový postoj komplikoval život.
My si teď poslechneme jednu z obrozeneckých písní. Zazní v ní hlas Beno Blachuta, kterého vy jste tady připomínal před chvílí, když zrovna nesvítila červená, protože jste se s ním měl možnost několikrát setkat na svatojakobském kůru v Praze, kde jste byl členem sboru pěveckého u pana profesora Hercla. Beno Blachut nám zaspívá obrozeneckou ukolébavku Jakuba Jana Ryby, kterou asi leckdo zná prostřednictvím té první idylické opravdu rokokově zdrobnělé sloky o Dušince a Hubince, ale ty další sloky tak známé nejsou. Poslechněme si je.
Zdycha v tichu.
Monofonní gramofonová deska z Gramoarchivu Českého rozhlasu a na ní klavírista Alfred Holeček a tenorista Beno Blachut v jedné z obrozeneckých písní Jakuba Jana Ryby U kolébavce na text Šebestiána Hněvkovského. Ta ukolébavka není o ukolébávání, ale vlastně o lichvě a o dracích a o tom, že duše čistá může mezi draky klidně spát, ale já bych nerad bral vítr z plachet kolegyni Renatě Klusákové, která zítra zde v telefonotéce bude mít pana Jiřího Tichotu ze Spiritual Quintetu a ona sama mě na tuhletu ukolébavku upozornila a sama slíbila, že zítra by se ta ukolébavka v docela jiném nastudování a s komentářem pana Tichoty měla tady v telefonotéce objevit. Dnes se tu v telefonotéce objevil Michael Tarant, režisér, divadelník a také spoluautor představení Hej mistře. Na to reaguje i paní Jitka Donátová, pardubická posluchačka, s ještě větším zájmem sledují dnešní telefonotéku, protože píše, že poslouchá každý den. Moc se těším na inscenaci o mistru Rybovi už asi tak od jara, kdy jsem četla o záměru Východočeského divadla tuto hru uvést a jsem ráda, že mám příležitost po letech poděkovat panu Tarantovi za inscenaci Romea a Julie, která mě tenkrát ještě před rokem 89 doslova ohromila svým na tu dobu neobvyklým zpracováním a která rozdělila pardubické diváky na absolutní odmítače a absolutní nadšence.
Ano.
Moc zdravím pana Taranta, jsem ráda, že zase uvidím jeho inscenaci v našem v úvozovkách divadle Jitka Donátová Pardubice.
Moc vás zdravím, paní Jitko, a moc se těším, že se, a doufám, že se potkáme i osobně v divadle pardubickém.
17. 18. října, to jsou data premiér projektu Hej mistře ve Východočeském divadle Pardubice. Já děkuji Michaelu Tarantovi za práci, kterou na Rybovském poli odvádí a děkuji mu za návštěvu v dnešním studiu, za příjemné setkání, alespoň pro mě a zase někdy brzy naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a musím říct, že to je vždycky povzbuzující, protože to, co dělá váš rozhlas a vy osobně, to je kultura a to samozřejmě posiluje velmi.
Nechť nás posílí také tokáta in C Jakuba Jana Ryby v podání Josefa Prokopa. Thank you.